Gaurkoan gai garrantzitsua baina delikadu bati helduko deutzagu lau aizetara irratzaileren hasierako minutu honeetan suizidioaz arituko gara. Gizartean, sarritan, isilpean edo estimapean geratzen den gai hau esan geinke gerota gehiago jartzen ari dela maiganean modu arduratzu eta zabalagoan. Geuaz daukagu Iker Peregrina, irakaslea, hezkuntzaren neuropsikologoa, suizidologian unibertsitate aditua eta aidatu alkarteko kolaboratzailea. Iker, egunon.
Eixo, egunon, bai.
Bueno, suizidioaz berba egitea tabu izan da luzaroan. Zergaiti da hain garrantzitsua epaiketari barik gai honi buruz berba egitea?
Bueno, oso galdera importantia eta berez garrantzitsua ze mamia baka. Azkenian, suizidioi buruz egitea beharrezkoa dugu ze giza fenomeno bat da. Eta giza fenomeno den einetik, ba, guztioi geta dakioken zerbait da. Eta horregatik beharrezkoa da ezagutzea zer dago fenomenonen atzian eta berez nola baitare ba, kudeatu aldugun.
Eta zelan hasi beharko ginateke gai honi buruz berba egiten?
Ba, lehen da bizi, justu orain esan dudan, ezta, ezagutzaz. Eta ezagutza lotzeko baitare zientzia behar da, eta horretarako, ba, zentsuz eta baitare ondo jokatu behar dugu. Eta horregatik oso gantzi bada, ba, suiziologiako, bueno, suiziologian ere aritu izatea, edo ezagutzea beti, zentsuz eta zientifikoki.
Zure ustetan Iker, zeintzuk dira suizidioagaz lotutako estima nagusiak eta ze ondorio ekarri leikie estima horrek?
Bai, estima garrantzitsuenak beti esaten die, ba, pentsatia, suizidio adibidez, ba, gaixotasun mentalatik datorren zerbait dela, edo eroak egiten duten zerbait dela, ezta? Eta horregatik, ba, historian zehar beti izan da adibidez, legiotik edo baitare asko kondenatuta izan da, eta baitare hori gizartean ba, edatu egin da. Hori apurtu behar dugu. Zatkenian, suizidioa, bueno, kudeatu behar dugu, eta horri egiteko baitare pentsatu behar dugu, hitz egin behar dugula, baina beti jakiten zeti buruz hitz egiten garena. Eta horre zergatik estigma horiek akartu behar ditugu.
Zuzeu, suiziodologian aditua zara, zer dakigu joera suiziden inguruan?
Bueno, esan behar dugu, eta berri osaten dut, suizidioa, berez, bueno, faktore anitzetan onartzen den fenomenoa dugu, eta horregatik, ba, berez, horretan baitare lan egin behar dugu. Nola, ba, era multidisciplinar batean aztertuz, eta horrekin baitare, ba, ezagutuz faktore biopsikosozialak daudela, honen atzian, eta horretan jardun behar ditugula. Eta gauza bat ezan behar dut, eta azpimarratu behar dut. Faktore biopsikosozialak. Eta gizaki soziala garen minetik, horretan, baita ere, daukagu responsabilitatea edo korresponsabilitatea.
Ideia bat egiteko, faktore biopsikosozialak esaten dozunean, zertaz ari gara?
Ba, hiru alde horietatik, hiru dimentsio horietan, adibidez, faktore biologikoak badauz suizidioen atzean. Eta nahasmen mental batzuk badauz hor enatzean eta pertsona askok badaukate adibidez TLP edo beste nahasmen mental batzuk eta psikiatrikoki aztertu, medikoki aztertu behar diren, izan behar direnak. Ezta. Bestaldetik baditugu baita ere bueno, psikologikoak direnak, doluak adibidez, edo depresinoak bestaldetik, baina sozialaldetik baditugu baita ere hori estigma badaukagu bizi daulei egiten diogun arreta, gero astutuko dugu baita nahi baduzu ez diren bizi dauleak, baina hoietan baita ere lan egin behar dugu, zen gu sozietate bezala baita ere heldu behar dugu ze fenomen honetara eta pertsonekin hitz egin behar dugu. Eta sozietatearen parte garen egin hori, zaten dudana bezala, badaukagu aukera besteari heltzeko eta esatea, hi, nola zauz, zerbait behar duzu, laguntza behar duzu.
Badago patroidik, badago perfil zehatzik?
Ba, berez, ez dago perfil zehatzik. Guztiok suizidioa edo suizidioa potentzialak izan gara. Ezkenean pertsonak gara. Eta berriro, eta azpibarratuko dut berriro eta esango dut berriro, giza fenomenoa bat bezala aurkezten zaigu suizidioa. Guztiok gara gizakiak, ez da, eta sozietatearen partia. Eta horregatik oso zaila izaten da perfil bat izatea, baina bai baitugu, segun kasin teorietan, adibidez, kontinu teorian, ba, bueno, da onartzen den teoria bat, eta zientifikoki badaukala bere oinarria, esaten digu, badauzela, bueno, zeharkako seinaleak eta seinale zuzenak, suizidio edo suizia potentzial bat identifikatzeko.
Eta zeintzuk izango litzateke, ez dakite posible dan suizidio arrisku bat detektatzea, hor alarma seinaleren bat egon daitekean, eta egotekotan, zer egin leikie bagertu dagozan zenideak, lagunek?
Bai, bueno, a ber, esan behar dugu, ezkenian oso zaila dela identifikatzea, Eta normalian, profesionalak horretan gauz bai lan egiten eta zagutzeko, eta horretan ere zaila egiten zaigu. Baina, egunero kotasun horretan, ba, bai, gure lagun batek edo zenide batek, ba, bai, seinale horiek aurkeztu dezake. Zerkenean, gona gara, beragaz, eta konturatu, adibidez, ba, komentario, zehazer, zuzena izaten badan, seinale zuzen horretan, izan dike, komentario bat ez ditea, ba, bere bizitzaren edo egoerak latza dela, ez da? Igual galdeko esatu gu, eta nola pitzen zara, eta edo are gehiago, izan dizake, jo, bihar natzen ez banaz, hobeto, horretan badago zerbait, ze, ja, badago plazaratzen ideia, ez da? Eta edo beintzat pentsamendua ideia baino, zeidea suizidioa beste gauza bat da, garatuagoa, baina berez, horretan badago zerbait. Eta gero, badaoz beste zeharkako seinaliak direnak, ezta? Hoietan, ez dira hain zehatzak, noski dira zuzenak, baina bai, aztertu ditzake gula, eta ezagutzen batugu norbait adibidez. Mendira joatea, beti gustokoa izan duena, eta egun bat bestera, ez du gustokoa edo dena aldatzen du, edo bere portaera aldatzen badu. Horretan igual, badaukago aukera galditzeko, esatea, ondo zauz, laguntza bat duzu, eta horretan batxa. Identifikatzea, zer aldatzen den. Eta hori, oberen ezan gurezteke, ba hori, seinale zuzen horietan, ba, partartzea, zeia, pertsona badago, deia, emoten.
Laguntza aitatu duzu, Iker. Zergaitik kusetan jakue, inbeste laguntza eskatzea, edo laguntza emotea?
Bueno, laguntza eskatzea zaila da, sufritzen ahien pertsona zezan behar dugu beti, suizidioken den pertsona ez du bere bizitzarekin akabatu nahi azik, eta bere sufrimendua daz akabatu nahi duen. Hori ari gertu behar da. Baina horretaz aparte, zaila ezaten da, ze sufrimendu horrek daraman pertsona, batzuetan ez dakit nola askatu. Ze horregatik dago sufritzen, sufrimendua ez duelako identifikatzen, edo pentsatzen da, edo ideia daka, oso handixe dela, berantzat. Orduan, ezin du sufrimentu horrekin bere kabuz akabatu eta ez dakit nola askatu laguntza. Edo identifikatzen, zen den arrisku hori, ezta? Eta sufrimentu hori. Eta bestaldetik, laguntza eskaintzia zaila egiten zaigu, ze beldurra dago. Badugu beldurra, zioz ezaten badugu, igual txarrago izatea. Alein aipatu dugu, ez da, estigma, oain dik, egizatain barruan dago, eta hori nabaitzen da.
Laguntzarako hainbat bide dagoz, nora jo daiteke laguntza eske?
Bueno, beti izaten duguz. Gaur egungo, estatu Espainiarrean, badagauz telefon zenbaki bat, 0-24, eta badaka suizidioaren suizidioi buruz informazioa ematen dizute, naiz eta zu suizida bazala edo zenide bazala, eta horretan da gratuitua da, eta berez edo nor deitu ezake urte osoko zerbitzu bat, eta hogeita lau hori egunero, eta hori da 0-24. Bestaldetik, baita ere baditugu, adibidez, elkarte batzuk, kasu honetan, neuke izan aidatuko kide hoia esan da eta baita ere kolaboratzailea, naz, aidatu da Euskal Suiziologia Alkartea, eta horretan baita ere eskertzen dugu, bueno, eskintzen dugu, gure atentzio beti perzerbitzuak, eta norbaitek, zenide batek, edo erakunde batek, pues, laguntza behar badu, gu eskaintzen diogu laguntza hori, suizidio potentzial hori kudeatzeko.
gaiaren inguruan berba egitea kostatzen jakun arren, argi dago gura duguna baino presenteagoa dagoala gure inguruan suizidioa. Zeintzu dira gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoko datuak, Iker?
Bueno, normalian, orain ez daukatuaren justu buruan, baina eunda piku suizidioa egoten dira urtero gure Euskal Autonomia Erkidegoan. Berez, ez da estatu mailan lekurik, osea, suizidio gehien egoten diren lekurik bat, baina berez bat asko da. Eta horretan ere, jakun behar duguz. Eta segunetan nola neutzen dugun, ba, ikusi dezakegu nola suizidioa, inzidentzia gehiena emoten da gizonezkoetan, eta berez, erdiko arriño bat gizonetan, gizonezkoetan, batez be, 40-60 inguruko gizonezkoetan.
Eta zer egin daiteke kasuak gitzitzeko, berba ez egitetik, berba egitera pasau eskero zeo zer lortu daiteke?
Bueno, a ver, gauzak ondo estan behar ditugu, eta kasuak kasu. Mm-hmm. Eta batxutan, ondo dago, baina beste batxutan ba laguntza eskizoriontua behar izango dute, ezta? Eta horregatik, beti, a ber, beharrezkoa da baita ere batxutan hori mediku baten joatea, eta berton, ba, edakit zer konkretuki ba hartzea, ezta? Beste batxutan, psikologo espezialista batean, ezta, egotea, bakarrik hitz egitea, bueno, da lehenengo pausua. Eta horretan, egiten duguna da kontentzio hori, ezta? Baina hori ez da amaitzen. Horregatik, txarra ez da, ingeles ez da txarra, baina kontuz, ia nola egiten dugun. Normalian, hitz egiten badugu suizidioa buruz, edo suizidioa buruan duen pertsona bategaz, beti kontuen zan badugu urrengoa. Arin txun badugula, eta inoiz ez, konsekuik emon. Bakarrik entxun, validazioa hori, zatea, bueno, ez dutu lertzen zer zaude pasatzen orain, ez, zure bizitza da, tenik ez dakit, baina nahi zaitakotan, ni egongo naiz zuretzat. Entzungo zaitut. Baina, benitasko errelikatea izan behar da, eta ez bakarrik izatea esateagatik. Egoten bazara, egon bazara, beragaz.
Aitatu alkarteko kolaboratzailea zarela aitatu dugu, esan dosunez, aitatu Euskal Suizidologia alkartea da. Aurkeztu eguzu alkartea bera, Iker?
Bueno, aidatu berez, alkarte bat da, altruista, eta berton gaudeno, guztio gara, bueno, ere muzbritako profesionalak, psikologiatik, emente bat kasu, ezaguna Monika Salgueiro, baita ere, badoz, bi pertsona konkretuki asko egin dutela lan egin hau ateratzeko, dira, oraingo presidentia dena, Cristina Blancok, oso, baita ere, jakintzua, irakaslea, baita ere, Euskal Herriko Unibertsitatean, soziologoa. Eta bestaldetik, betero dago oso horretze emakume bat, Mari Jose Ibañez, honek baita ere, soziologian aditua, eta badago, irakaskari modutan lan egiten horren, elkartean. Baina dana da, altruista, inork hemen ez du ezebez, kogoratzen ezebez, eta alkarte honen helburua bere, bada, suizidioa diburuzte egitea eta ezagutza sortzea. Suizidioaren fenomenoaren inguruko ezagutza sortzea eta plazaratzea.
Eta Euskadi mailan, ez da, lan egiten dau?
Euskadi mailan lan egiten dau, bai, eta batxutan, noizbeikan, bai, igual, osea, Euskal Herri maila baitare, Nafarroa baitaratzen bat dugu, badaukago baitare, bezalkaragaz, batxutan, kolaborazioak, eta bar, eta bestaldetik igual Rioxan ere lan egin dugu batxutan, orduan eta ere, gure eremu, gertuko eremuetan lan egiten dugu zuen.
Eta ze motatako laguntza edo ze motatako baliabideak eskaintzen dutzez alkartera urreatzen diranei?
Bai, gehien bat, bueno, lehen zendakoa, batxutan egiten dugu hori gatekeepers modura, kontentzio hori, eta baina normalian formakuntzak, solasaldiak, eta hori azkenean, ba, zientifikotik datorren teoriak eta plazaratzeko, eta ezagutza baitare sortzeko, horrek daka printzipio nagusia, eta horrekin joaten gara, badibidez, nire kasuan asko lan egiten dut, ba Euskal Autonomiako zentro publiko eta pribatuekin, eskuntza arloan, eta beste bat, bestetan, ba, beste kideak edo beste kolaboratzaileak egiten duten bere, bueno, ere profesionalen ingurukoak, ezta? Ba, psikologia aldetik, bestaldetik medikuntza aldetik, bakotxak, espezialitatuak dauden toki horretan, ba, gurea ematen dugu, baina suizidan inguruan. Orduan da, azkenean, ba, ezagutza hori, era multidisciplinar batean, plazaratzea.
Iraiaren amagarrena suizidia prebenitzeko nazioarteko eguna izan zen, eta egun horren arira Durangoko udalak hainbat ekintza antolatu dauz aidatu alkartearen laguntzeagaz, horre esan dozunez, ezagutza sortzen lan asko egiten dozue, eta arain egun, Zugasa Zineman, Zineforuma antolatu zan, Jon Sistiagaren Tabu y al final La Muerte Huida pelikulia eskaini izan, eta ondoren lehen aitatu duzun Monika Salgeirok eta Loren Martinek Berbaldia eskaini ben. Zelan baloretan dozu Iker suizidiren inguruko lango ekintzak egitea, eta zein da zure ustez, ba, instituzioek, gizarteak ondino egiteko daukiena suizidiren prebentzioan?
Bai, bueno, nahizi estan barro guz, azkenean Durangoko ekintza honek ez da bakarrik azkenengo, bueno, azte burunetan egin dugu, baizik eta, bueno, iraia osoan egindako zerbait da, osea, azkenean hilabete osoan egon dire ekintzak ezberdinak, iraia kamarrean izan zen kultuzuk esan duzuna suizida prebentzioako eguna, prebentzioaren eguna, baina, bai, eta azkenengo kolofoia ero izan zen zine forun horretan, baina beharrezkoak dire, mota guetako ekintzak hori, jendeak ere ikusteko suizidia hor dagoela, suizidia buruz hitz egin dezakegula, eta, claro, azkenean erakundeek badakate responsabilitatea. Eta baita ere badakate, bueno, medioak, ba, hori ere, ba, kanalizatzeko, ez da? Orduan, beharrezkoa dugu, alde batetik, alkartea, ezkartea, ezkenean da, egiten du zubi bezala, gizartea eta erakundeen arteko zubi bezala, erabiltzen dugu, baina bestaldetik bat ere behar dugu erakundeen interesa gai honi aurre egiteko. Eta horretan datxea, horren garrantzia.
Eta zuzeu, zentroakaz zabizan enean, eskuntzatik hasi beharko litzateke?
Bai, noski baiet, eskuntza oso garrantzua da. Azkenean, pertsonak ezitzen ditugu eskuntzan. Eta hoietan, baloreak ere eramaten ditugu gure, bueno, gure ingurura eta gure klaseetara, ezta? Orduan, horregatik beharrezkoa da, dendabizi, bueno, irakasleok ere ezagutza izatea, ze beharrezkoa dugu batzutan identifikatzeko, ze batzutan igual, klase batean ikusten ditugu gauzak, etxean ikusten ez direnak. Eta horretan ere, kapazak izan bargara identifikatzeko. Horregatik, formakuntza espezifika behar dugu, eta zan beharra dago, Euskal Herriko, bueno, Euskal Herriko mailan ez, baina bai autonomia erkidegoan, badakagu da, eskuntza protokolo bat suizidioei aurre egiteko. Beste gauza bat da, martxan jartzen den edo ez. Baina egoteratik badago, 2021 garren urtetik.
Eta zelan, jorratzen dozu zeuke Iker holango gai delikadu bat gazteakaz?
Ba, beti era natural batean. Beti era zentsuz, noski, eta beti ezagutxaz eta zientxaz, baina era natural batean. Ze haiek badakite zer bizitza, haiek badakite zer den dolua, haiek badakite zer den eriotza. Eta hitz konkretuekin eta haien sentimenduak ere, ba, ailegatu algara. Eta horregatik beharrezkoa dugu. Zen normalian, igual badakate, batez be, nera bezaroan, ba, nahazmen handiz ez, da, bizitzako, ba, nahazmena handiz ez, asko edo, eta horretan ere, ba, kapazak izan bargara, haiekin kontatzeko. Eta modu oberena da, era natural batean egitea. Eta adibidez, drogi buruz egiten badugu, ba, drogak jarri baritugu hor, ez da, ideia eta hitza. Sexuari buruz egin badugu, sexua egon behar da. Ba, suizidioi buruz egin badugu eta jetxai buruz egin badugu, suizidioa itxa egon behar da, haien hizkuntzan.
eurentzate tabu da olako gaia, edo ez da behin olango arazorik izaten horretaz berra egiteko?
Segun eta zentroa, segun eta kultura edo kultur ingurunea eta ze batzutan ere, claro, azkenean bagara gure kulturaren semeak, ezta? Eta igual badaoz pertsona asko etxean edo etxetik zerbait badakitela, igual bizitauleak direlako bat ere, eta beste batzuk igual badokate beldurra zehir dute inoiz jorratu, ez da eriotza bez, ezta? Orduan eta oso horrekin, a ber, ez da orokor batean zatea, bai oso ondo etxerin edute eritzen buruz, edo suizei buruz, baizik eta berriro ere, kasuak kasu, ez da?
Ba, orokorrean tabu izan dan, eta ondino batzutan tabu izan dan gai bati argia jartzen lagundu duzkuzu gaur, Iker Peregrina, eskerrik asko gurean izategaitik.
Zuei, benetan, eta gai hau jorratzeratik, eta berriro, repiketako dut, 0-24 zenbakia, suizidioen aurkako telefonoa, doainik eta guztion txat.
Iker, urrengo batera arte.
Baina esker, agur, bai.